Viņi nāk no ļoti dažādām nozarēm. Tur ir gan privātā sektora finanšu pakalpojumu joma, tur ir gan privātā sektora visdažādākās jomas, principā, ieskaitot arī akadēmiskā darba darītājs. No valsts pārvaldes arī ir cilvēki. Izvērtēšana sāksies šo piektdienu, kad komisija sanāks uz pirmo sēdi un izvērtēs par to, cik no šiem 19 kandidātiem atbilst formālajiem kritērijiem, kas bija uzstādīti šim konkursam. Nu, es redzu, ka ir konkurence viennozīmīgi. Es domāju, ka piektdienu mēs tad izvērtējam šos te kandidāts, kas atbilst formālajām prasībām, nākamajā nedēļā nevilksim garumā un aicināsim viņus jau uz intervijām, un tad pēc intervijām samērā ātri. Es pieļauju, kad būs arī šīs te kompetenču novērtēšanas intervijas, kuras veic neatkarīgi eksperti. Es domāju, tuvāko divu nedēļu laikā mums ir jābūt skaidram, vai komisija var virzīt vienu vai vairākus cilvēkus sarunā jau ar finanšu ministru, un tad tas būs finanšu ministrs lēmums, kuru no viņiem virzīt tālāk apstiprināšanai ministra kabinetā.